Oabolana toko fahatelopolo. Tenin'ny Agora. Ny teny mavesadanja nataon'ny Agora, zanak'i Jake, dia ny teny nataondra lehilahy tamin'ny Itiela, eny, tamin'ny Itiela sy Okala. Izaho dia biby fa tsy olona, ary tsy manan-tsain'olombelona aho. Tsy nianatra fahendrena aho, na nahazo ny fahalalana ny ray masina. Iza no efa niakatra tany an-danitra sady nidina indray? Iza no nahangona ny rivotra tao an-tanany? Iza no nahafono ny rano tamin'ny lambany? Iza no nahanisy ny farany tany rehetra? Iza no anarany? Ary iza no anarany zanany? Fa tao fantatrao. Ny tenin'Andriamanitra dia voadio avokoa, ampinga ho an'izay mialoka aminy izy. Aza manampy ny teniny, fandrao hanariny ianao ka ho hita fampandainga. Zavatra roa loha no angatahiko aminao, ka aza lavinao dia ny tsy mbola maty aho. Ampanalaviro ahy ny zava-poana sy ny langa, aza manome ahy alahelo na harena. Fahano aho amin'izay anjara hanina sahaza ho ahy. Fandrao raha voky aho dia handaka anao hoe iza moa Jehova? Ary andrao, raha tonga malahelo aho dia hangalatra ka hanamavy ny anaran'Andriamanitro. Aza manendrikendrika ny mpanompo amin'ny tompony, fandrao hozonony ianao ka hahazo eloka. Misy taranaka izay manozina ny rainy sady tsy misaotra ny reniny. Misy taranaka manao azy fo madio, kanjo tsy voasasa ho afaka amin'ny fahalotony. Misy taranaka endre ny fiandrandrany masiny sy ny fisondry sy ny hody masiny. Misy taranaka izay toy ny sabatra ny nifiny ary toy ny antsy ny vazany, hamongotra ny ory tsy ho amin'ny tany sy ny malahelo tsy ho amin'ny olona. Ny dinta mananjanaka vavy roa dia ny hoe omeo, omeo. Misy zavatra telo tsy mety voky, eny, efatra aza no tsy manao hoe aoka izay. Ny fiaina tsy hita sy ny kibo momba, ny tany izay tsy vontony rano, ary ny afokoa no tsy mba manao hoe aoka izay. Ny maso izay miandranandrana amin'iray sady tsy mety manaja reny dia ho tsangitsangioi ny goaika eny an-doasahandrika ary ho an'ny zanaboromahery. Misy zavatra telo mahagaga ka tsy takatro, eny, efatra aza no tsy fantatro. Ny nalehan'ny voromahery teny amin'ny habakabaka, ny nalehan'ny bibilava teny amin'ny vatilampy, ny nalehan'ny sambo teny amin'ny ranomasina, ary ny nalehan'ny lehilahy tamin'ny tovovavy. Tahaka izany koa no fanaon'ny vehivavy mpijangajanga, homana izy dia mamafa ny vavany ka dia manao hoe tsy nanao ratsy aho. Izao fitondrana telo izao no tsy mampandry ny tany, eny, zavatra efatra aza no tsy zakany. Raha ny andevo no tonga mpanjaka, raha ny adala no voky hanina, raha ny vehivavy lany zara no ampakarina, ary raha ny ankizy vavy no mandova ny tompo vaviny. Izao zavatra efatra izao dia kely amin'ny ety ambonin'ny tany, nefa hendry sady mahay. Ny vitsika dia firenena tsy matanjaka, nefa manangona ny haniny amin'ny fahavaratra izy. Ny biby hiraka dia firenena tsy manan-kery, nefa manao ny tranony ao amin'ny harambato izy. Ny valala tsy manana mpanjaka, nefa izy rehetra miainga manao antokony tsara. Ny antsiantsy dia mandady amin'ny tanany, nefa tonga ao an-tranon'ny mpanjaka izy. Misy zavatra telo izay tsara famindra, eny, efatra aza no tsara fandeha, dia ny liona izay mahery indrindra amin'ny biby ka tsy miemotra na amin'inona na amin'inona, ny soavaly voaomana hiady sy ny osila, ary ny mpanjaka tsy azo toherina. Raha dalaka nanandratena ianao na efa ny saina hanao ratsy, dia tampeny ny tananao ny vavanao. Ny fanotsakotsanana ny ronono no miteraka ronono mandry, ny fanilanana ny orona no miteraka ra, ary ny fanesiketsehana ny fahatezerana no miteraka ady.